Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Շնորհավորում ենք բոլորի ամանորը և ներկայացնում այսօրվա թեմաները։ Երկուհազարտասներկուսին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ավելացավ հայկական էպոսը, որն է մշակութային ժառանգության ցանկերի ստեղծման նպատակը և ինչպես պետք է դրանք կազմել։ 12-ի ապրիլին Երևանը դարձավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրքի մայրաքաղաք, ինչ փոխվեց անցյալ տարի աշխարհի գրքի կենտրոն հրճակված մեր քաղաքում, որքան գիրք վաճառվեց և ինչ միտումներ նկատվեցին։ Դեկտեմբերի սկզբին պարզ դարձավ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում հայտնվեց ևս մեկ տար հայկական մշակույթից։ Հայաստանի հայտը հաստատվել էր և ցանկում տեղ գտավ «Սասնա Ծռեր» կամ «Սասունցի Դավիթ» էպոսի կատարողական դրսևորումները։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում էպոսը Հայաստանից ընդգրկված երրորդ տարն էր։ 2005-ին ներկայացվել էր «Դուդուկը և դրա երաժշտություն» հայտը և հաստատվել էր 2009-ին «Խաչքարի խորուրդը և խաչքարագործությունը», որ գրքին հաստատվել էր։ 2003-ին ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը մշակեց և երկրներին առաջարկեց միանալ ոչ նյութական ժառանգության մասին կոնվենցիային։ 143 երկիր միացավ դրան և սկսեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին կազմել ոչ նյութական ժառանգության ցանկ, ինչը կազմելը հեշտ գործընթաց չէ, հայտնում է մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը, ով նախարարի տեղակալն է հենց մշակութային ժառանգության գծով։
Իրենք հատուկ մեզ շեշտում են, խնդրում են, քանի որ քարտուղարությունը փոքր է և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ճգնաժամային ֆինանսական իրադրությունից ելնելով, երկիրը մեկ հայտ կարող է նախնական ցանկում տարեկան, մենք տարեկան մեկ հայտ տարեցինք, այսինքն մենք ունենք արդեն 13 թվի և 14 թվականի նախնական տված, որը ընթացքում պիրիոդներով լրացվում է։ 14 թվի համար վերջնական ցուցակը պիտի տանք մինչև մարտ ամիս։
Այսօր ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում 298 մշակութային տար է ընդգրկված, որից 37-ը չինական մշակութային իրողություններ են, 13-ը իսպանական, 11-ը ֆրանսիական, 10-ը իրանական և այլն։ Հարավային Կովկասի երկրներից Վրաստանը ցանկում ընդգրկել է դեռևս միայն 1 տար, Ադրբեջանը 5, իսկ Հայաստանը, ինչպես հայտնեցինք, 3։ Ոչ նյութական ժառանգության կոմիտեն ամեն տարի հավաքվում է 1 անգամ և քննարկում երկրների հայտերը։
Ամեն երկիր իր նախնական ցանկը կարող է պահել, կարող է լրացնել, կարող է հանել, այսինքն դա այն բազան է, որտեղից որ հետագայում, եթե դու ինչ-որ աշխատանք անում ես, մտնում այդ ցանկ, հա, հատուկ ինչ-որ դոզիեներ կան և այլն, լրացնելու ինչ-որ պրոցեդուրալ ճանապարհ կա, եթե մտնում է այդ ցանկը, երբ մտնում է, կարող է մնալ երկար, կարող է մնալ 1 տարի, կարող է մնալ 15 տարի, այսինքն մինչև երկիրը պատրաստ լինի այլ բան միգուցե մցնի, այլ բանը առաջ տանի։
Ընդհանրապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական ժառանգության պահպանության մասին կոնվենցիայի և նաև մշակութային տարերի ցանկի նպատակը այդ ժառանգության պահպանմանը նպաստելն է, մարդկանց ուշադրությունը գրավելը և հոգատարություն առաջ բերելն է սեփական երկրի և այլ երկրների մշակույթի նկատմամբ, իսկ ժառանգության ցանկերի առաջին նպատակը դրանցում ընդգրկված տարերի պաշտպանությանը նպաստելն է։ Այդ նպատակով նաև կոնվենցիային միացած երկրները առանձին-առանձին ստեղծում են տեղական ժառանգության ցանկեր։ Այս գործընթացը Հայաստանը սկսել է 2008 թվականին։ Այս մասին հայտնում է Մշակույթի նախարարության աշխատակից Երանուհի Մարկարյանը, ով Հայաստանի ներկայացրած վերջին հայտի հեղինակն էր։
Առաջին ցանկը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարերի ցանկ, որում ընդգրկվում են բոլոր տարերը։ Մյուս ցանկը դա անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկն է, որում ներառված են դեռևս 7-ը, դա այդքան էլ ցանկալի չի, որ այդ ցանկը մեծանա, դա այդ ցանկում տեղ են գտնում այն տարերը, որոնք կանգնած են մուրացության վտանգի տակ, օրինակ լարախաղացությունը, Կարոս Խաչվիպերքը, որը էպիկական ստեղծագործություն է և շատ գեղեցիկ։
Երբ 2009-ին Հայաստանը ներկայացրեց «Խաչքարի խորուրդ» ու «Խաչքարագործությունը» հայտը, այն որոշ քննարկումների տեղի գտվեց։ Մասնագետները կարծիք էին հայտնում, որ ավելի ճիշտ կլիներ նյութական ժառանգության ցանկում ընդգրկել հայկական խաչքարերը, իսկ այս դեպքում ցանկում ներառվել է խաչքարագործության ժամանակակից հայկական պրակտիկան։
Ինչու խաչքարը, կարծես թե նյութական արժեք է, չէ՞, ունի իր նյութական բայց խաչքարի ավանդույթը, խորուրդը եւ խաչքարագործությունը դա այն կարճ մարդիկ, ասենք խաչքարը մտավ, խաչքարը չի մտել, այլ այդ պրոցեսները, իր ավանդույթը, իր պատրաստման, այսինքն իմաստը այն է, որ այնտեղ որտեղ որ կա այսօր հայ համայնք, այդտեղ կա խաչ, այսինքն մենք սահմանից դուրս եկանք։
Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանը հայտնում է, որ այն, որ խաչքարագործությունն ընդգրկվել է, արդեն լավ է, բայց խաչքարերը ընկալվում են առաջին հերթին որպես անշարժ հուշարձաններ։
Եթե մեր նպատակը մշակութային ժառանգության անաղարտ պահպանությունն է, միանշանակ խաչքարերը դրանք ուրեմն ոչ շարժական հուշարձաններ են, եւ նկատի ունենալով մեր մշակույթում դրանց դերակատարումը, միանշանակ էր, որ իհարկե կարելի էր դրանք կամ դրանց առանձին կուտակումները ընդգրկել մշակութային ժառանգության ընդհանրական ցանկում, այլ ոչ թե ոչ նյութական մշակութային ժառանգության։
Արև Սամուելյանը հակադարձում է, ըստ նրա իրենք ճիշտ են վարվել, ընդգրկելով խաչքարագործությունը ոչ նյութականի ցանկում։
Նախ ես չեմ համարում, որ մենք սխալ ենք արել նյութական ժառանգության ցանկումներ առելը, խաչքարը կսահմանափակեր, այսինքն օրինակ Նորադուսի գերեզմանոցը հայտնի, ուր շուրջ 700 խաչքար կա, այսինքն ամենամեծ խումբն է խաչքարային արվեստի հավաքված այսօր աշխարում, քանի որ մենք կորցրել ենք ճյուղան, ներառել այդ վայրը միայն ցանկում, փաստորեն դուք Գոշավանքի խաչքարը, չգիտեմ, Սանայինի խաչքարը։
Մշակութային ժառանգության ընդհանրական ցանկը կամ անշարժ նյութական հուշարձանների ցանկը կրկին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիայի կից ստեղծված ցանկ է, որտեղ նույն կերպով հայտնվում են արդեն անշարժ հուշարձաններ տարբեր երկրներից։ Այս ցանկն էլ կցված է մշակութային եւ բնական ժառանգության պահպանման մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիային, որին միացել էր Խորհրդային Միությունը դեռևս 88 թվականին։ Կոնվենցիայի կից ստեղծված ցանկը ավելի մեծ է ու հանրահայտ է ողջ աշխարում, որևէ հուշարձան այս ցանկում ընդգրկվել համար պետք է ենթարկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակած 10 չափանիշներից առնվազն մեկին։
10-ն են, որոնցից ուրան 6-ը վերաբերում է հուշարձանների մշակույթի չափանիշներ, այսպես են ասում, եւ 4-ը բնության չափանիշներ։
Հուշարձանը պետք է լինի մարդկային ստեղծագործական գլուխգործոց, լինի որևէ մշակույթի կամ քաղաքակրթության բացառիկ, նմուշ եւ այլն։ Հայաստանից այդ ցանկում ընդգրկվել է 3 համալիր՝ Հաղպատ եւ Սանահին վանական համալիրները, Էջմիածնի եկեղեցիները, Մայր տաճարն ու Զվարթնոցը եւ երրորդը՝ Գեղարդը եւ Ազատգետի վերին հովիտը։ Հայաստանը ունի նաեւ նախնական ցուցակ, որում ընդգրկված հուշարձանները կարող են ընդգրկվել նաեւ համաշխարհային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում, երբ Հայաստանը կազմի համապատասխան հայտերը եւ դիմի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Դվին քաղաքի հնագիտական վայրը մեր մոտ գրանցված է, Երևանի բազիլիկան եւ հնագիտական վայրը, Նորավանքը եւ Ամաղու հովտի վերին հատվածը եւ Տաթևի անապատ։
Եվ ոչ նյութական ժառանգության եւ համաշխարհային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոմիտեները հավաքվում են տարին մեկ անգամ եւ քննարկում պետությունների հայտերը։ Հայաստանը ամեն տարի նոր հայտով հանդես չի գալիս, չեն հասցնում կազմել նորը եւ դիմել, քանի որ աշխատանքը բարդ է։ Մշակույթի փոխնախարարը հայտնում է, որ ամեն մի հայտը մի դիսերտացիայի է նման։ Կան երկրներ, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին այսպիսի հայտերով հաճախ չեն դիմում, որոշ երկրներ էլ շատ ակտիվ են իրենց մշակութային ժառանգությունը որպես աշխարհի ժառանգություն սահմանելու ապա հաստատելու գործում։
Օրինակ եվրոպական երկրները շատ են աշխատում այդ ուղղությամբ։ Ֆրանսիան, որը որ հայրենիքն է այդ կոնվենցիայի, Իտալիան ահավոր քանակի մեծ լուրջ ցանկ ունի եւ դա շատ լուրջ աշխատանք է։ Այդ կոնվենցիայի հիմնական շահառուները, այսպես ասեմ, իհարկե եվրոպական երկրներ, բայց շատ են ասիական երկրներ եւ շատ աֆրիկայի մայրցամաք։
Այսպես, Չինաստանը այս ցանկում 33 բնության և մշակույթի հուշարձան ունի, Մոգաո քարանձավից մինչև Պեկինի թագավորական այգիներ, Ֆրանսիան 39, Սենի ափերից մինչև Լիոնի պատմական վայրեր, Իտալիան ունի 47 հուշարձան, Սիենայի պատմական կենտրոնից մինչև Վերոնա քաղաքն ամբողջությամբ։ Մեր երկիրը շատ զգույշ է աշխատում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, կարելի է եզրակացնել Արև Սամուելյանի հետ զրույցից, երբ վստահ չեն, որ որևէ հայտ կհաստատվի ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպության պետության կողմից այդ հայտով չեն էլ դիմում։ Միայն մեկ անգամ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մերժվել Հայաստանի հայտը, երբ մշակույթի նախարարությունը առաջարկել էր ժառանգության ցանկում ընդգրկել նորավանքը։ Արև Սամուելյանը այդ պատմությանը անդրադառնալ չի ցանկանում, հայտնում է, որ ինքն այդ ժամանակ փոխնախարար չէր։ Բազմաթիվ հարցերից հետո միայն կարողացանք պարզել, որ հայտը ժամանակին չի ընդունվել, որովհետև տարածքում շինություն է եղել, թե ինչ շինություն փոխնախարարը հայտնում է, որ չի հիշում, իսկ մամուլի հրապարակումներն ասում են, որ վանքի կողքին ռեստորան էր կառուցվել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա համարել է վանքի շրջակա միջավայրի և բնության աղավաղում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խիստ է անգամ ավերված ու կիսավեր հուշարձանների վերականգնման հարցում, ուր մնաց, որ ընդունելի համարեր վանքի հարևանությամբ կառուցված ռեստորանի առկայությունը։
Տարածքում ռեստորանի թե
այժմ ուրեմն այն ինչի մասին խոսում եք, ուրեմն այդտեղ Մոմիկի և ուրեմն Մոմիկի թանգարան է այդտեղ աշխատում, գործում, և դա այն փաստերից էր, որ կարող է նաև հաշտեցնել այդ հարցը։ Ժամանակին թանգարան չէր, հիմա թանգարան։
Իսկ ժամանակին
ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ է եղել, չի եղել թանգարան։
Թեև այդ կառույցը այժմ Մոմիկի թանգարանի է վերածվել, նախարարությունը նորավանքի համար նոր հայտ կազմել և կրկին դիմել առաջիկայում չի պատրաստվում, դեռևս բացահայտել չեն ցանկանում, թե ինչ են պատրաստվում ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Այս անգամ մենք հայտ նորահայտ նախնական ցանկի մեջ պատրաստելու ենք որոշ հայտեր, որոնք որ ես, քանի որ դեռ այդ աշխատանքը վերջացրած չի, ես ճիշտն ասած չեմ ուզում նախորոք խոսել։ Համենայն դեպս լինելու է առնվազն երկու հայտ։
ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանն էլ կարծում է, որ մշակույթի նախարարության գաղտնապահությունը բացարձակ տեղին չէ։
Ինչ կարելի է մշակութային ժառանգությունը, որի նպատակը աշխարհին, մարդկանց եւ առաջինին այն կրողներին ցուցադրել է, նրանց ուրեմն մշակութային պրակտիկայի մաս դարձնել, ասել, որ դա գաղտնիք է։ Ինչ ասեմ, ես դա չեմ հասկանում ուղղակի։
Մշակութաբան Համլետ Պետրոսյանը բացատրում է, որ ընդհանրապես այդ ցուցակների և դրանց ստեղծման գործընթացի հիմնական սկզբունքը հրապարակայնությունն է։
Մենք այդ հուշարձանները այնտեղ ընդգրկում ենք ոչ թե նրա համար, որ հպարտանանք, որ այդ ցուցակում մի բան կա, ընդհակառակը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համապատասխան հռչակագրերը ենթադրում են, որ դա մի միջոց է մշակութային ժառանգությունը հանրահռչակելու, դա մի միջոց է ժողովրդի վերաբերմունքը, հոգատարությունը այդ ամենի հանդեպ բարձրացնելու։
Մշակույթի փոխնախարարը հայտնում է, որ հայտերը կազմելիս իրենք անպայման խորհրդի են դիմում մասնագետներին։ Մենք հարցրեցինք Համլետ Պետրոսյանին, ամբիոնը նամակ ստացել է նախարարությունից, թե ոչ, նա պատասխանեց, որ ոչ։
Այս տարի մենք հատուկ շրջաբերական ենք ուղարկել բոլոր ձևաչափերի ձևերը, գործընթացները եւ այլն կցելով ամեն ինչով 44H բոլոր հասարակական կառույցներին, նաեւ այն մասնակետական կառույցներին, որոնք որ նույնպես եւ մինչեւ մարտ ամիս ստանանք կամ փոփենք։
Համլետ Պետրոսյանը հայտնում է, որ իր կարծիքով առաջիկա հայտերը կազմելիս ճիշտ կլինի Հայաստանից ընդգրկել ոչ թե առանձին հուշարձաններ, այլ ամբողջական մշակութային լանդշաֆտներ, ինչպիսին շատ կան օրինակ Վայոց Ձորում։ Այս դեպքում, ըստ մասնագետի, մարդիկ ընդարձակ տարածքները կընկալեն որպես ամբողջական մշակութային լանդշաֆտ, ուշադիր ու հոգատար կլինեն դրա նկատմամբ։
Ընդեղ ցնդելու բաներ կան, պատկերացնում եք, ասենք ամբողջ ժայռերը վեր են ածված եկեղեցիների, ժայռերը վեր են ածված խաչքարերի, կարելի է այդպիսին ընտրել Կապույտ գյուղը և նրա շրջակայքը Վայոց Ձորում, կարելի է ընտրել Եղեգիսը և իր ամբողջ շրջակայքը, որտեղ ինչքան էլ մենք այդ տերից մի առանձին հուշարձան առանձնացնենք, դա լինելու է լրիվ արհեստական, նրա դերակատարումը այդ ամբողջականության մեջ է։
Մարդկության մշակութային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերին լուրջ են վերաբերում միլիոնավոր մարդիկ աշխարհի 4 կողմերում, հպարտանում են, երբ իրենց երկրի հուշարձաններն են ընդգրկվում ցանկում, բարկանում, երբ օրինակ ոչ նյութական մշակույթի ժառանգության ցանկում հարևան երկիրն ընդգրկում է մի երևույթ, որ հատուկ է նաև իրենց մշակույթին։ Բազմաթիվ զբոսաշրջային գործակալություններ այցելուներին որևէ երկիր հրավիրելուց առաջ հայտնում են, թե ինչ հուշարձան կա այդ երկրում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն սահմանել է որպես աշխարհի մշակութային ժառանգություն։ Բացի այդ, կոնվենցիայի ցանկում հայտնված հուշարձանը անընդհատ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուշադրության կենտրոնում է, որպեսզի մարդիկ այն չփչացնեն, չաղավաղեն և նորմալ վիճակում հանձնեն գալիք սերունդներին։
Իսկապես այդ կոնվենցիայի դրույթները դա համամարդկային դրույթներ են, և երբ դու պարզապես հենց այնպես չես ստորագրում, այլ այդ ուղղությամբ գործողությունները երկիրը անում, թվում է երկիրը, աշխարհը գնում է դեպի դեմոկրատիա,
էլ ավելի։
Մենք ցանկանում ենք դառնալ այդ կոնվենցիայի լիիրավ անդամ, ամփոփում է Արև Սամուելյանը։ Դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի 7-ը լսեք տոնական և ամփոփիչ հաղորդումներ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկման ընթացքում։ Հունվարի 2-ին խոսելու են 2012-ի մշակութային անցուդարձից, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկերն ու Հայաստանը, հայկական էպոսը որպես մշակութային ժառանգություն ու Երևանը որպես գրքի մայրաքաղաք։ Հունվարի 3-ին ինչ ձեռք բերեց ու ինչ կորցրեց մայրաքաղաքը 2012-ին, մարզերից անշարժ հուշարձանները Երևան են բերվում, որպեսզի նորոգվեն, իսկ ինչ վիճակում են Երևանի հուշարձանները, պահպանված Մաշտոցի այգին և քաղաքի կանաչապատումը։ Հունվարի 4-ը լսեք անդրադարձ կրթության ոլորտին և աշխատաշուկային, երիտասարդներին ուղված պետական քաղաքականությանն ու նրանց այդպես էլ չլուծված խնդիրներին։ Հունվարի 5-ին ամփոփում ենք սպորտային 2012-ը, շախմատի չեմպիոն Հայաստանն ինչ նվաճումներ ունեցավ մյուս սպորտաձևերում, որոնք էին Հայաստանի համար ամենահաջող սպորտաձևերը։ Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծնունդն է, ինչպես է Քրիստոսի ծնունդից 2013 տարի անց քրիստոնյա Հայաստանում նշվում երկրի ամենակարևոր տոներից մեկը։ Հունվարի 7-ին ամփոփում ենք Մաքս Ակումբ հաղորդաշարն ու ներկայացնում հետաքրքիր դրվագներ մի քանի հաղորդումներից։ Հետևեք մեր ամանորյա թողարկումներին ժամը 16-ին և 17:30-ին։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի մշակութային կյանքի մեկ այլ էջի, որ կրկին կապված է ՄԱԿ-ի մշակութային գազմակերպության հետ։ 2012-ի ապրիլին ՄԱԿ-ի մշակութային գազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը հրճակեց գրքի մայրաքաղաք, ինչը մեծ պատիվ էր մեր քաղաքի համար։ Բոլորը կարծես խառնվեցին իրար, ինչպես տոնել իրադարձությունը մի քաղաքում, որտեղ գրախանութները հաշվում են մատների վրա, որտեղ համայնքային գրադարաններն արդեն 20 տարի նոր գիրք չեն ստացել, և որտեղ դպրոցական գրադարանը համալրվում է միայն դասագրքերով։ Մշակույթի նախարարությունն իրականացրեց մի շարք միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, գրքիտոնավաճառներ, հրատարակեց գրքեր, նկարահանեց ֆիլմ և այլն։ Բուկինիստ գրախանութների ցանցի տնորեն Խաչիկ Վարդանյանը հայտնում է, թե ըստ նրա ինչ փոխվեց Երևանում 2012-ին։
Իմ կարծիքով ժողովրդի մեջ ակտիվություն առաջացավ, այլ ոչ թե ակտիվություն, այլ ոգևորություն։
Բուկինիստ ցանցի ոչ մի գրախանութ մշակույթի նախարարությունից գրքի մայրաքաղաքի պաշտոնական տարբերանշանով մի պաստար անգամ չստացավ։ Երևանի գրքային տոնին մասնավոր հատվածը միացավ ինքնուրույն սեփական նախաձեռնությամբ և առանց նախարարության հորդորի։
Քաղաքապետանից թույլտվություն ենք ստացել և մենք գրախանութին հարող տարածքում մայթի վրա դրսի վաճառք ենք կազմակերպել։
2012-ն ամփոփելով Խաչիկ Վարդանյանը նկատում է, որ գրքի մայրաքաղաք դառնալու առիթով առաջացած ոգևորությունը Երևանում չնպաստեց գրքի վաճառքի ակտիվացմանը։ 2011-ի գրքի վաճառքը նվազել էր 2010-ի համեմատ, 12-ին էլ 11-ի համեմատ։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում երբեք գրքի վաճառքով աչքի չընկած քաղաքում հիմա աստիճանաբար նվազում է վաճառքի ծավալը, որովհետև ինչպես ողջ աշխարհը, այդպես էլ Հայաստանը տպված գրքերի փոխարեն սկսում են ախնդրել էլեկտրոնային գրքերը։
Գիտեք, գնորդները պակասում են ցավոք, մեր գնորդները պակասում են։ Սա ոչ թե հայկական պրոբլեմ է, սա ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհով մեկ է, որտեղ կան նոր տեխնոլոգիաներ, ասենք ինֆորմացիայի նոր կրիչներ, կա ինտերնետ, կա ասենք
քաղաքակիրթ աշխարից այս հարցում ետ չմնացող Հայաստանը մեկ այլ հարցով է ետ մնում այդ աշխարից։ Մեր երկրում գիրք վաճառվում է շատ քիչ։ Անտարես հրատարակչության տնորեն Արմեն Մարտիրոսյանը համեմատում է խորհրդային Հայաստանի հրատարակչական ծավալը մերօրյա Հայաստանի ծավալի հետ։
Հակարդակը թվեր եք ուզում, հա՞։ 99%-ով, երբ որ ես ասում էի մշակույթի նախարարի խորհրդականը, ասում էր, որտեղից է թվերը։ 99%-ով մենք անկում ենք ունեցել ընթերցանության սովետական տարիների հետ համատեղ, օրինակ բերում։ Այսօր լավ տպաքանակը 500 օրինակ է, ժամանակին լավ տպաքանակը 50,000 օրինակ է, այսինքն հենց մի տոկոսն ենք հիմա տպում, 99%-ը մենք անկում ենք ունեցել։
Շատ հարցերով դաշնակից Ռուսաստանին նման Հայաստանի բնակիչները ռուսների նման շատ գիրք ոչ կարդում են, ոչ էլ գնում։
Աշխարհը ունեցել է 1-2-3% անկում այս տարիներին։ Ռուսաստանը ունեցել է աճ, Ուկրաինան ունեցել է աճ, որտեղ օրինակ Ուկրաինայում շահութահարկից ազատված են Ուկրաինայում հրատարակված գրքերը եւ ավելացված արժեքի հարկից ազատված են բոլոր գրքերը։ Ռուսաստանը երկար տարիներ հատուկ պայմաններ էր առաջարկում գրքի ոլորտի համար։
Հարկերից Հայաստանում ազատված են դասագրքերը եւ մանկական գրականությունը։ Հայաստան ներգրվող գիրքը ազատված է մաքսատուրքից, գրավաճառը վճարում է ավելացված արժեքի հարկը վաճառքի գնից, ճիշտ այնքան, որքան վճարում է մսավաճառը, կոշիկ վաճառողը եւ այլք։ Հայաստանի միակ գրախանութների ցանցի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը գիրք վաճառելը բիզնես չի համարում, աշխատանք է, հոբի, միայն թե ոչ բիզնես։ Եթե ցանկանայի բիզնես անել, այլ ապրանքի առևտրով կզբաղվեի, ասում է նա։
Իմ խորին համոզմամբ ցանկացած քաղաքակիրթ երկիր պետք է մտածի, որ քաղաքակիրթ հասարակություն ունենա, պետք է սեղջեր կամ ասենք զիջումներ լինեն կրթության, գիտության, գրքի նկատմամբ։ Եթե բիզնեսը կաղում է, ցանկացած բիզնես, առավելևս որ սա գիրք է, ինտելեկտուալ բիզնես է եւ մարդու ինտելեկտի զարգացման հետ կապ ունի, եթե կաղում է, եթե հետ է մնում, պետք է հնարավորություն տալ ազատել հարկերից, որպես այն աճի։
Եթե հարկային դաշտը չբարեփոխվի, չեն ստեղծվի նոր գրախանութներ, կարծում է զրուցակիցս եւ հայտնում, որ ըստ նրա գրքի գնորդները կավելանան, երբ ավելանան վաճառքի կետերը, նոր մրցակիցները հին գրավաճառի գործին միայն կնպաստեն, վստահ է նա։
Ինչքան շատ վաճառքի կետ լինի, այնքան ավելի շատ վաճառք կլինի։
Այս դեպքում դուք դեմ չեք, որ մրցակիցները ավելանան։
Հա, ոչ թե դեմ չեմ, այլ պետք է շուկան գոյանում է շուկայում գործող անձերի թվով նաև։ Ինչքան շատ, այնքան ավելի լավ։ Եվ ավելի լավ են աշխատում մարդիկ, եթե մրցակցությունա լինում։ Դա ստիպում է քեզ ավելի առողջ, ավելի գրագետ, ավելի ճիշտ աշխատելու։
Խաչիկ Վարդանյանը կարծում էր, որ 2012-ը հարմար առիթ է գրքի նոր խանութներ բացելու համար։ Գրքի վաճառքի կետեր Երևանում իսկապես ավելացան, որոշ դեղատներ եւ կրպակներ են սկսել գիրք վաճառել, բայց հատուկ գրքի համար նախատեսված կրպակ բացվել է միայն մեկը՝ գրողների միության հարևանությամբ։
Երևանը գրքի մայրաքաղաք հրճակվելու կապակցությամբ քաղաքապետարանը 20 կրպակեր նախատեսել քաղաքում տեղադրելու, կենտրոնում տեղադրելու։ Անդորում դա պետք է արվեր մինչև ապրիլի 23-ը, այդ մինչև բացումը, կամ ասենք այդ ժամանակ։ Մինչև հիմա ոչ մի ինֆորմացիա չունենք, այդ կրպակները պետք է լինեն, չլինեն, հիմա արդեն պետք չեն, արդեն վերջ, գալիս ենք արդեն ավարտին, ապրիլին ավարտվում է այդ տարին։
Անտարես հրատարակչության տնօրենն էլ համաձայն է, որ գրքի մայրաքաղաք Երևանին գրական շունչ եւ կենթանություն հաղորդելու համար գրախանութներ են հարկավոր, ըստ նրա դասական սահմանմամբ Հայաստանում ոչ մի գրախանութ չկա։
Գերմանիայում գրախանութը դա գրքերի սրահ է, որտեղ որ վաճառվում են գերմանալեզու գրքեր եւ այլ լեզուներով գրքեր։ Ռուսաստանում դա սրահ է, որտեղ որ վաճառվում են ռուսերենով գրքեր եւ այլ լեզուներով գրքեր։ Հայաստանում ամենամեծ լավ գրախանութը դա ռուսական գրքի գրախանութը, վատ ներկայացված հայերենով գրականությամբ։ Այսինքն մենք ըստ սահմանման ոչ մի գրախանութ չունենք, կամ դրանք գերենական պիտույքի խանութներ են, որտեղ որ նաև գիրք են
վաճառվում։
Երկրորդ կարևոր քայլը, որ անհրաժեշտ է կատարել ըստ Մարտիրոսյանի, Հայաստանի գրադարանների արդիականացումն է։ Գրադարանից օգտված ցանկացած մարդ գիտի, որ համայնքային գրադարանները Հայաստանում նոր գրքերով չեն համալրվում։
Մենք ունենք 1400 դպրոցական գրադարան եւ ունենք մոտ 800 համայնքային գրադարան։ Այսինքն 1400 գումարած 800 2200 թիվ վերցնի։ Եթե ամեն մի գրադարան մի գիրք գնի, դա նշանակում է 200 տպականակ կսպառ։ Էլ չի լինի մարդ, որ ասի, ես փող չունեմ գիրք քաղելու, փող չունես գիրք քաղելու, գրադարանից օգտվի, գրադարաններ մատի կայցելեն, որովհետև ինչի չեն այցելում, որովհետև 20 տարի գիրք չկա։ Իսկ ոչ մեկը չի գնալու, էլ ինձ Շիրվան Ազադեի քաոսը 1961 թվականի հրատարակած գնա այդ փոշի ածած գիրքը գնի։
Գրադարանների խնդիրը զրուցակիցս համարում է ոչ միայն հնացած գրականությունը, այլև նոր ինֆորմացիային չտիրապետող գրադարանավարները։
Գրադարանավարի աշխատավարձը ամենացածրն է Հայաստանում, եւ հավաքարարի ցածրը, քանի որ հավաքարարը կարող է մի 3-4 տեղ աշխատել, իսկ գրադարանավարը չի կարող բաց։ Եվ գրադարանավարը մյուս կողմից, որ ունի ցածր աշխատավարձ, որ իրա ուշքնում է դքը նաև ոնց պիտի պարտքերը փակի, լույս վճարի, ոսանք մի խոսքով ջուր վճարի եւ այլն, մյուս կողմից նա ինֆորմացված չի այն գրադարակությունների մասին, որոնք որ աշխարհում լույս են տեսնում։ Այս պիտի փոխվի, որտեղ գրադարանավարը ամենալավ կոմունիկատորն է, միջնորդն է գրողի, համգրքի եւ ընթերցողի միջեւ։
Անտարեսը Հայաստանի մի քանի այլ հրատարակչությունների նման 12-ին հանդես եկավ նոր նախաձեռնություններով, սկսեց հրատարակել գեղարվեստական գրքերի, արգելված գրքեր, պարտադիր ընթերցանության և XXL շարքերը։ Նշված շարքերում նախկինում թարգմանված գրքերի խմբագրված վերահրատարակումներ են և լրիվ նոր հայերեն թարգմանություններ։ Այս գրքերը Անտարեսը հրատարակում է 150-ից 200 օրինակով, որովհետև վստահ չեն, որ ամբողջ տպականակը կսպառվի։ Զրուցակիցս այնուամենայնիվ հավատում է, որ առաջիկա տարիներին ամեն ինչ աստիճանաբար կփոխվի, կավելանան գրախանութները, մարդիկ կգնեն և կկարդան հայերեն գրքեր։
Ես համոզված եմ, որ մենք 2-3-4 տարի հետո ավելի մեծ քանակներով ենք վաճառելու գրքերը։ Այսինքն, եթե գոնե մի լավ բան տեղի ունենա, եթե լինեն աթար ընդդություններ, եթե լինի կենսամակարդակի աճ, եթե ինտելեկտը սկսվի Հայաստանում գնահատվել, գոնե մի դրական երևույթ եղավ, մենք շատ ավելի շատ կվաճառենք։
Բուկինիստ գրահրատարակչա տան տնորենն էլ գրքի բիզնես չանվանվող բիզնեսում մի լավ փոփոխության հույս ամեն դեպքում ունի։ Նրան դուր է գալիս ընթերցողների նոր սերունդը։
Երիտասարդ սերունդը, ինչքան որ ես եմ նկատում, շատ լավն է։ Ճիշտ է, քիչ են կարդացողները, բայց որակ կա, որակ կա։ Եվ ես հավատում եմ, որ անպայման այդ որակը նաև քանակ կբերի իր հետ, ավելի շատանան։
Անտարեսի տնորենն էլ հայտնում է, որ այսօր Հայաստանում ընթերցողին հասցեագրված ուղերձները փոխվել են։ Նա հիշում և մեջբերում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և աշխագործող նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։
Տեսեք, մենք մինչ այս ունեինք ուղերձներ հղված ընթերցողին, որոնք որ գրքի հակառակ էին։ Օրինակ, մեր նախկին նախագահներից մեկը ասել էր, ես գիրք արդալ չեմ սիրում։ Ազգային ժողովի նախագահն ասել էր, քաղաքականությամբ զբաղվելու համար ինտելեկտ պետք չի։ Եվ
նշված ուղերձների հակառակ ուղերձը Խնկո Ապոր անվան գրադարանի կազմակերպած ընթերցանության ցերեկույթներն են։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 4-րդ դասարանցիների համար բաց ընթերցումներին մասնակցեց, և սա առաջինն էր Հայաստանում, առաջի անգամ։ Հիմա տեսեք, այն ուղերձները ինչպիսին էին, որ գիրքը լավ չի, գիրքը կարդալ չի, իսկ սա, որ մի մարդ, որը պետական բարձր պաշտոն է գրավում իր ժամանակը, ինքը իր սիրած գրքից, այս տարի
գրքերի աշխարհ գրախանութի տնորենը գրավաճառ է դեռևս խորհրդային տարիներից, այն ժամանակ, երբ շատ գրքեր Հայաստանում և խորհրդային միության ողջ տարածքում վաճառելն ու հրատարակելն արգելված էր։ Այսօր այս գրախանութն ունի ավելի քան 35,000 անուն գիրք, այդքան գիրք խորհրդային տարիներին երբեք չեն ունեցել։ Արգելված գրքեր Երևանում այսօր չկան, որևէ գիրք էլ գրախանութում չգտնելիս միշտ հնարավոր է գտնել օնլայն որևէ գրախանութում։ Աշխարհի հաջորդ գրքի մայրաքաղաքը Բանգկոկն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները հղել են իրենց շնորհակալական ուղերձը Թայլանդին հարուստ տոնական ծրագիր նախապատրաստելու համար։ Այսքանն էր Ազատություն ռադիոկայանի այս շամի թողարկումը։ Լսեք մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Չմոռանաք միանալ մեզ նաև վաղը։ Այսօրվա հաղորդումը պատրաստեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Ցտեսություն։